Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun 21-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Farrux Yusufiy hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti qarori bilan paxtaga safarbar etilgan shifokorlar zimmasiga bir yo'la ikki vazifa yuklatildi. Ham paxta ter, ham tibbiy yordam ko'rsatdi.
Ketgan vrachlarimiz terishga ham boradi, obslugiga ham borishadi.
Namangan hokimi shaharni axlatdan tozalashga kirishdi, biroq bu ish mas'uliyati yana o'quvchilar zimmasiga yuklatildi.
Yo'ldagi chiqindilarni, qog'oz, lata, bakalashkalarni terib kelib, bizda tashkillashtirilgan konteynerlarga tashlab, keyin darsga kirib ketadi ular.
Qirg'izistonda qorasuvlik o'zbek deputati ekstremistlikda gumon qilinmoqda.
Hizb-i Tahrirga a'zodan gapladi qitdigan. Men aytdim yo'q dedim. Birinchidan men unaqa emas. Prezident saylovida ishtirok menga bir ugroza bo'lganmi dedim. Uni bilmayman dedim.
Estoniyadan Rossiyaga qaytarib berilgan o'zbekistonlik qochqin Rahim Sobirov Leningrad viloyatidagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Jasurbekka ayting. Unchalik lagan bardonlik qilmasin. Yoshlar nomidan.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan sizlarni Farrux tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. Seshanba kuni Xitoy Xalq Respublikasi parlamenti raisi Wu Bangguo 4 kunlik safar bilan O'zbekistonga keldi. Rasmiy tashrifi davomida Xitoy Xalq Kengashida doimiy kengashi raisining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi kutilmoqda. Wu shuningdek O'zbekiston parlamenti qonunchilik palatasi raisi Dilorom Toshmuhammedova hamda senator raisi Ilgizar Sobirovlar bilan alohida so'zlashuvlar o'tkazishni ham rejalashtirgan. Xitoy Xalq Kengashi rahbarining Toshkent safari davomida ikki davlat o'rtasida iqtisodiy va savdo hamkorligiga oid hujjatlarning imzolanishi ham kutilmoqda. Xitoy Markaziy Osiyo davlatlaridan tabiiy resurslarni sotib olishdan tashqari, keyingi yillarda xalqaro maydonda boykot qilinayotgan o'zbek paxtasining asosiy xaridorlaridan biriga ham aylandi. O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanayotgan bois jahonning 60 dan ziyod yetakchi kiyim-kechak shirkatlari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Kobulda Afg'oniston tinchlik oliy kengashi raisi sobiq prezident Burxoniddin Rabboniy suiqasd qurboni bo'ldi. Afg'oniston politsiyasi tarqatgan xabarga ko'ra, Rabboniy Kobuldagi uyida xudkush shaxs hujumi qurboni bo'lgan. Kobul shahar politsiyasi matbuot vakili Hashmatulloh Stanikazayning aytishicha, Rabboniy portlovchi moslamani sallasiga yashirgan xudkushning qurboni bo'lgan. Politsiyaga ko'ra, portlash oqibatida yana bir necha kishi jarohatlangan. Afg'oniston hukumatining ismi sir qolishini istagan rasmiysi Ozodlik radiosiga Rabboniy bilan uchrashuv paytida o'zini portlatib yuborgan shaxs Taliban qo'mondonlaridan biri bo'lganini ma'lum qildi. Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasida qatnashayotgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashuv oldidan Rabboniyning o'ldirilishi tinchlik o'rnatish urinishlarini to'xtata olmaydi deya bayon qildi. U amalga oshirgan vazifa janob prezident afg'on xalqi hamda mamlakatimiz xavfsizligi va tinchligi uchun o'ta muhim edi. Menimcha janob prezident Rabboniyning o'rnini to'ldirishimiz oson ish bo'lmaydi dedi. Karzay Obama Rabboniyning o'ldirilishini qoraladi va ayni paytda Afg'oniston rahbariyati bilan urushni muzokaralar vositasida to'xtatish urinishlarini davom ettirajagini ta'kidladi. Rabboniy raislik qilgan kengash afg'on hukumati nomidan Taliban harakati bilan muzokara qilib kelgan. Ayni paytda AQSh harbiy shtabi qo'mondonlari qo'shma kengashi raisi Afg'onistondagi AQSh va mahalliy qo'shinlar Talibonning yangi hujumlar amalga oshirishiga shay bo'lib turishlari lozim deya bayon qildi. AQSh admirali Mayk Malin bu haqda Afg'oniston tinchlik kengashi raisi Burxoniddin Rabboniy o'ldirilganidan 1 soat o'tib Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirdi. Oqo'yning ma'lum qilishicha prezident Barak Obama Falastin muxtoriyati prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashishni niyat qilgan. Bu uchrashuv Qo'shma Shtatlarning Falastin rahbariyatining mustaqil Falastin davlatini tan olib BMTga murojaat qilish tan olishni so'rab BMTga murojaat qilishni qilish rejalaridan keyin vujudga kelishi mumkin bo'lgan bo'hronni oldini olish urinishlarining bir qismi ekani aytilmoqda. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mixail Bogdanov Rossiya Falastinning niyatlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Barak Obama shuningdek Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan ham Nyu-Yorkda uchrashishni rejalashtirgani ham aytilmoqda. Qirg'izistonda o'tkazilishi rejalashtirilgan prezident saylovidan avval BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Bishkek rahbarini o'tgan yilgi etnik zo'ravonliklar yuzasidan o'tkazilgan xalqaro tergov xulosalarida keltirilgan tavsiyalarni amalga tatbiq etishga chaqirdi. BMT bosh kotibi ma'muriyati tarqatgan xabarga ko'ra, janob Ban bu haqda yakshanba kuni Nyu-Yorkda prezident Roza Otunbayeva bilan uchrashuvida gapirgan. Xalqaro tergov xulosalariga ko'ra, 2010 yil iyun oyida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasidagi nizoda yuzlab odam, asosan etnik o'zbeklar o'ldirilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Liviyada Muammar Qaddafi hokimiyati ag'darilib yangi davr boshlanishini olqishladi. Obama bu haqda Nyu-Yorkdagi BMT qarorgohida Liviya muvaqqat hukumati vakillari bilan uchrashuv oldidan gapirdi. AQSh rahbari Liviya xalqiga jahon jamiyati mamlakatni qayta tiklash ishlarida yordam berajagini va'da qildi. Obama bilan uchrashgan Liviya o'tish davri milliy kengash raisi Mustafa Abdul Jalil xalqaro koalitsiya ning isyonchilarga ko'rsatgan yordamini yuqori baholadi. U Qaddafiga qarshi kurashda 25 mingga yaqin odam halok bo'lganini qayd etdi. Ayni paytda Qaddafi audio murojaat e'lon qilib, o'z raqiblarini natijaanchi abadiy emasligidan ogohlantirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Yevrozona mamlakatlaridagi davlat qarzi bilan bog'liq bo'hron hamda Qo'shma Shtatlardagi beqaror iqtisodiy vaziyat jahon iqtisodining xavfli nuqtaga olib kelganidan ogohlantirdi. O'zining Jahon iqtisodi istiqbollari nomli yarim yillik hisobotida XVJ, AQSh va Yevrozona iqtisodlaridagi vaziyat bu mamlakatlarni retsessiyaga tortishi mumkinligini ta'kidladi. Bu hisobot e'lon qilinishidan avval Standard & Poor's moliyaviy shirkati Italiyaning kredit reytingini bir pog'ona pastga tushirdi va Yevrozonadagi vaziyat yanada keskinlashdi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bugungi iqtibos.
Bu nuqtai nazardan tibbiyotga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bolaga esa asosan tarroq kasalligi, gepatit deyiladi. Uni A, B, V turlari bor. Keyin o'sha gripp infeksiyalari ham o'sha havo orqali yuqadigan gripp infeksiyalariga kiradi. Endi bilib bo'lmaydi, o'sha axlatni ichiga tuflab tashlagan bo'lsa, o'sha bemor, ya'ni grippning bemori yoki o'pka kili tuberkuloz deyiladi. Shu tuflab axlatga tashlagan bo'lsa, bola ko'tarib olib kelgan bo'lsa,
andijonlik shifokor Abduqodir Sattorovning ag'lat yig'ish ishlariga jalb qilingan bolalar orasida turli yuqumli kasalliklar tarqalishidan ogohlantirishi bugunning iqtibosidir. Hozir internet sahifamizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarataman. Namanganlik o'quvchilar axlat tozalovchiga aylandi nomli maqola ostiga o'zini baxt deb tanishtirgan mushtariyimiz shahar byudjetida axlat tozalash uchun ajratilgan pullar hokimni cho'ntagida. Axlatni tekinga tozalatish mumkin, bolalar bor-ku, doim shunday bo'lgan. Bundan Toshkentda ham xabari bor. qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi degan fikrlarni qoldirgan ayni maqolasidagi o'zini Nurik Shoh degan tanishtirgan mushtariyimiz. Hammaga ish bor, pensioneri, maktab o'quvchisi, homilador ayollar, studentlardagi aytmay qo'yaralik, ular birinchi o'rinda turadi. Endi shu chaqaloqlar bekor qolmasin degan maqsadda ularni axlat tozalashga jalb qilishdi degan fikrlarni.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa daraklar.info proxy serveri orqali kirishlari mumkin. Hurmatli tinglovchi, bugungi dasturimizdagi muhim mavzular. O'zbekiston prezidenti qarori bilan paxtaga safarbar etilgan shifokorlar zimmasiga bir yo'la 2 vazifa yuklatildi. Ham paxta ter, ham tibbiy yordam ko'rsat. Namangan hokimi shaharni axlatdan tozalashga kirishdi, biroq bu ish mas'uliyati yana sho'rlik o'quvchilar zimmasiga yuklatildi. Qirg'izistonda qorasuvlik o'zbek deputati ekstremistlikda gumon qilinmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ayni kunlarda O'zbekistonda paxta terimi shiddat bilan davom etmoqda. Byudjetda ishlaydigan barcha korxona tashkilotlar vakillari ommaviy safarbar etilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qarori bilan paxtaga chiqarilgan shifokorlar zimmasiga bir yo'la 2 vazifa yuklatilyapti. Paxta terish va terimchilarga tez tibbiy yordam ko'rsatish. Rasmiy matbuot terimchilarning sog'lig'ini himoya qilish va ularning ko'ngilli dam olish uchun yetarli sharoit yaratilganini bot aytib kelmoqda. Biroq paxta dalasida yurgan ayrim shifokorlar va terimchi talabalarning o'zi esa rasmiy iddao haqiqatdan ancha yiroq ekanini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
O'zbekiston axborot agentligi respublika bo'ylab paxta yig'im terim borayotgan kezda asosiy e'tibor paxta dalalaridagi terimchilar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berish va ularning sog'lig'ini himoya qilishga qaratilgani haqidagi xabarni chop etdi. 19 sentyabr kuni chop etilgan xabarda Toshkent viloyati tilga olingan va paxta dalalarining o'zida terimchilarga tez tibbiy yordam, savdo-sotiq, ko'ngilli dam olish uchun yetarli sharoit yaratib berilayotgani aytilgan. Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari o'rinbosari Qobuljon Tojiboyevning o'zaga aytishicha, qariyb 1000 ga yaqin tibbiyot xodimi paxta dalasiga safarbar qilingan. Shuningdek, paxta dalalarida zarur asbob-uskuna bilan ta'minlangan 500 dan ortiq tibbiy punkt ishlamoqda. Ozodlik muxbiri bu xabar ortidan daladagi terimchilarning ahvoli qanday-u, ularga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam qanaqa degan savolga Toshkent viloyati paxta dalalarida yurgan terimchilar va shifokorlardan javob olishga urindi. Jumladan, Chirchiq shahridagi poliklinikalardan biridan olingan javobga ko'ra, shu kunlarda poliklinikaning deyarli hamma xodimi paxtaga safarbar qilingan.
Bizda obslugigada ketgan vrachlarimiz, ular ketishgan vrachlarimiz. Bizda terishga ham boradi, anaqaga ham, obslugiga ham borishadi.
Chirchiq shahrida shifoxonalar xodimlari ham bir va yarim kunlik paxta terimi, shuningdek uzoq muddatli tibbiy xizmatga safarbar qilingani aytilmoqda. Ozodlik kollej o'quvchilari bilan birga paxta dalasida yurgan toshkentlik terapevt vrach Nodir Xo'jaqulov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Bu shifokorga ko'ra, hozir daladagi paxta terib yurgan kollej o'quvchilariga zarur holatlarda tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun sharoitlar yetarli. Unga ko'ra, paxta mavsumida qo'l yoki oyoqning lat yeyishdan tashqari yana bir necha kasalliklar uchrab turadi.
Hatto urushlarda bo'lishi mumkin. Ko'p quyosh natijasida qon kamayib ketish holatlari ham bo'ladi. Ayniqsa paxta jarayonida ich ketishlar, kasalliklar ko'p uchraydi. Hamma narsa o'zlariga bog'liqsa bu. O'zlari aralashib ovqat yeb qo'yadi. Yana favqulodda holatlar bo'lib qoladi. Shuni sakrayman deb oyog'ini chiqarib oladi. Oyog'ini chiqarib, sindirib oladiganlar ham ko'p uchraydi-da.
Deya, dala sharoitida uchraydigan ba'zi kasalliklarni tilga oldi tibbiyot xodimi. O'tgan yili kollej o'quvchilari bilan yotoqqa chiqqan samarqandlik tibbiyot xodimi Nosir Berdiyev ham paxta dalalarida yurgan o'smir va katta yoshdagi terimchilarda ko'p uchraydigan muammo aynan oshqozon ichak kasalliklari va ich ketish ekanini aytar ekan. Buning uchun asosiy sabab turli viloyatlar ichimlik suvi ta'minoti yaxshi bo'lmasligi ekanini aytdi.
Yeni kırınca bile orada kaybı tümandan başka tümana borgamayken içimi su bile yaşayamaz. Çünkü köprak tamak ağrı kırp bulturardı. Şimdi kızlarca hoş kazardır kırp bulturardı. Her zaman bulturardı. Sana kazardı bulturardı. Öyle hoş kazardı bu dünya bulturardı. Kasallarını kaldırardı. Şu ana kadar ağrı evvela patara çıkıp biterdi.
Dedi şifo. Dedi tıbbiyot hadımı Nasır Berdiyev. Kuzgu salkında nam zah buladigan paxta qatorlarini oralab ertalabdan kechgacha etak sudrab yuradigan paxta terimchilari ayniqsa 15, 16, 17 yoshda bo'lgan o'smir bolalar ham ozodlik bilan suhbatlarda ko'proq ichimlik suvi va gigiyenik tozalikka rioya qilish uchun sharoit bo'lmasligi bois ichki etishlar, oshqozon-ichak kasalliklari, buyrak va tana shamollash kabi kasalliklarga chalinish hollari kuzatilishini so'zlab bergan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 5-sentyabrda imzolagan bu yilgi yig'im terim mavsumini o'z muddatida va sifatli o'tash to'g'risidagi qaroriga binoan hozir butun respublika bo'ylab nafaqat shifokorlar va kollej, oliy o'quv yurti talabalari, balki maktab o'quvchilari ham paxtaga safarbar qilingan. Paxta dalalarida maktab o'quvchilarini ko'rmaganini aytgan terapevt vrach Nodir Xo'jaqulovdan kollejlarda o'qiydigan o'smir bolalarning paxta terimiga olib chiqilishiga shifokor haqidagi munosabatini so'radik.
Endi bunga ijobiy tomondan qarayman. Chunki davlatimizni katta behisob keladigan paxtasi uchun biz sasini qo'shganini yaxshi degan hislat deymanda. Bu narsa davlatimiz uchun behisob boylik olib keladi. Keyin uni ustiga ko'p yaxshi tarbiya ham bo'ladi bolalar uchun. Mehnat nima, ota-onani qadri nima, odat tomondan ham tarbiyalanish yaxshi bo'ladi deymanda. Hech kimimiz yurt uchun kuchimizni ham g'ayratimizni ham ayamasligimiz kerakda o'sha.
Deydi toshkentlik shifokor Nodir Xo'jaqulov. Samarqandlik tibbiyot xodimi Nosir Berdiyev esa hamkasbiga zid fikr bildirdi.
Davlat siyosati edi, nima desa qiynadi. Ularga nima biroz davlat siyosati bu. Vaqtida majbur olib chiqadi hamma o'quvchilar o'z selektsiya kollejlarida. Endi albatta men sabr qilaman. Endi masalan o'quvchi bola o'qish kerak, vaqtida nima qilish kerak. Haqiqatdan kasallik ko'rib turardi lekin. Nima qilamiz endi? Majburda haydaydi.
Deya belgi etak tutgan yosh o'quvchi bolalarga achinadi samarqandlik tibbiyot xodimi Nosir Berdiyev.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qarori bilan paxtaga chiqarilgan shifokorlar zimmasiga bir yo'la ikki vazifa yuklatildi. Ham paxta terish, ham terimchilarga tez tibbiy yordam ko'rsatish. Aynan bu qaror Hojiboy Tojiboyevning mashhur bir latifasini eslatadi. O'shanda haligi dehqonga cholg'i o'rayotgan dehqonga agar sizdan xotirangizga kelgan bo'lsa kerak hurmatli tinglovchi maslahat berishadi. Cholg'ini ikki tomonga qarab o'rish kerak. Bunda vaqt tejaladi hamda mehnat samaraligi oshadi. Xuddi shunday o'zbek shifokoriga bugun ham paxta terish, ham terimchilarga o'sha paytda o'zida tez tibbiy yordam ko'rsatish vazifasi yuklatilyapti. Bu Ozodlik radiosi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. 12-sentyabrdan boshlab Namangan shahri o'quvchilaridan tuzilgan yashil patrul a'zolari shaharni axlatdan tozalashga jalb qilindi. Ayni tadbir shaxsan Namangan shahri hokimi To'lqin Dadaboyevning tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Hokim janoblarining buyrug'iga ko'ra endilikda shahar o'quvchilariga zimmasiga o'qish bilan birgalikda axlat tozalovchilar vazifasi ham yuklatildi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Namangan shahrida bir nechta maktablarda yashil patrul otryadlari tuzilgan. Masalan, bugungi kunda Namangan shahridagi 11-chi maktabda tuzilgan 3ta yashil patrul otryadi bolalari axlat tozalash ishlarini olib boryapti. Ushbu maktab direktori Odiljon Husanovga ko'ra, otryad a'zolari 12-sentyabrdan buyon har kuni o'qish bilan birgalikda axlat tozalovchilar vazifasini ham bajaryapti.
Biz o'sha hokim shanba kuni bozor kuni yig'ilish qilganlaridan keyin dushanbadan boshladik buni faoliyatini. 12-sentyabrdan boshlaganmiz. Dastlab o'sha 3ta otryad tuzdik. 3ta otryadga bittadan sardori qo'yib, 6tadan a'zo qilib, 18ta jami otryad qilib, o'sha mahallalarni, maktabga keladigan yo'llarni, ko'chalarimizda ular haftada bir marta shanba kuni ular yurish qiladi. Ungacha har kuni ertalab ular maktabga kelyotganda yo'ldagi chiqindilarni, qog'oz, lata, bakalashka
kelib, terib kelib, bizda tashkillashtirilgan konteynerlarga tashlab, keyin darsga kirib ketadi ular. Mana maktabimizda ham tanishlarga chiqqanda yerdagi yotgan qog'ozlarni, chiqindilarni, hamma narsani olib, o'sha maxsus konteynerlarga o'birib tashlaydi. Keyin biz konteynerlarni o'sha bo'shatib, keladigan maxsus egalariga beramiz. Endi uni hali topshirganimiz yo'q, to'g'ri gapirishadi. Endi maqsadimiz o'sha maktabimiz hududidagi o'quvchilar keladigan kontingentidagi yo'llarni ertalabda chiqib, o'sha chiqindidan, vakalashkadan, qog'ozdan tozalashdi.
Namangan shahrining yangi hokimi To'lqin Dadaboyevga tegishli ekani aytilayotgan ushbu g'oya o'quvchilardan, ya'ni o'quvchilardan axlat yig'ish ishlarida foydalanish masalasi o'zbek matbuoti orqali keng yoritilib, hokim shaniga iliq fikrlar bildirilyapti. 10-sentyabr kuni To'lqin Dadaboyev shahar hokimligida yig'ilish o'tkazib, maishiy chiqindilar bilan bog'liq muammoni o'quvchilar hisobiga hal qilish masalasini o'rtaga tashladi. Novosti O'zbekiston gazetasi yozishicha, hokim To'lqin Dadaboyev maktab o'quvchilaridan iborat yashil patrul otryadlari tashkil qilish va ulardan axlat tashish ishlarida foydalanishni taklif qilgan. Gazeta yozishicha, hokim Dadaboyev bugungi kunda shaharda axlat tashish mashinalari yetishmayotgani, shahar bo'yicha 26 ta axlat tashish mashinalari bo'lib, har kuni qo'shimcha yana 5 ta mashinaga buyurtma berishga to'g'ri kelayotgani haqida gapira turib, o'quvchilar kuchidan foydalanilsa, axlat tashishdagi muammo barham topishi mumkinligini aytgan. Hokim Dadaboyevning ushbu taklifi, aniqrog'i buyrug'i 12 sentyabrdan boshlab shahar maktablarida amalga oshirila boshlandi. Namangandagi maktablardan birining o'qituvchisi Ravshan akaga ko'ra, ayrim maktablarda yashil patrul otryadlarining zimmasiga axlat tozalashdan tashqari boshqa bir qator vazifalar ham yuklatilgan.
Bu yil 2011-2012 o'quv yilida maktablarda qoshida kamona tashkilotlar ixtiyorida yashil patrullikka a'zolar qabul qilina boshlangan maktablarda. Yashil patrullikka 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilari, jamoatchi o'quvchilar, faol o'quvchilar qabul qilinadi. Bularda asosiy vazifa shundan iboratki, mahalliy hududga chiqib, faxriylarga, nogironlarga oilada yordam berish, hashar yordamlariga o'xshagan yordamlarni berish, obodonchilik uchun hudud bo'yicha obodonchiligini nazorat qilib borish, amalga oshirish, shu bilan birga maktabda ozodaligini, o'quvchilar davomatini nazorat qilish topshirilgan. Yashil patrullarning alohida o'zini nizomi bor. Bu nizom kamolat yetakchisi turadi. Kamolat yetakchilari shu nizom asosida o'quvchilarni faoliyatini, faolligini boshqarib turadi. Yashil patrullarning faoliyatini bir turi, ular o'sha ko'chada yo'llarga ketayotganda
Shifokor Abduqodir Sattorov o'quvchilardan axlat tozalash ishlarida foydalanish holatida ularning sog'ligi uchun zarur bo'lgan bir holatga e'tiborni tortadi. Ya'ni Abduqodir Sattorovga ko'ra, axlat yig'ish ishiga jalb qilingan bolalar turli kasalliklarni yuqtirish xavfiga duch kelishlari mumkin.
Medisina nuqtai nazardan bu to'g'ri kelmaydigan talab. Sabab har bitta yotgan axlatda bir necha xil infeksiya bo'ladi. Aerob yoki anaerob degan. Bular havo orqali yoki buyum orqali infeksiyalar bo'lishi mumkin. Masalan, achchiq narsalar tashlansa havoda, ular havo orqali yuqadi. O'sha tashlagan narsani qo'lidan tushsa, u buyum orqali yuqadigan infeksiya. Bu nuqtai nazardan tibbiyotga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bolaga esa asosan harraq kasalligi, gepatit deyiladi. Uni A, B, V turlari bor. Keyin o'sha gripp infeksiyalari ham o'sha havo orqali yuqadigan gripp infeksiyalariga kiradi. Endi bilib bo'lmaydi, o'sha axlatni ichiga tuflab tashlagan bo'lsa, o'sha bemor, ya'ni grippning bemori yoki o'pka kili, tuberkuloz deyiladi. Shu tuflab axlatga tashlagan bo'lsa, bola ko'tarib olib kelgan bo'lsa, u ham yuqishi mumkin. Gripp, qizamiq, parotit ham havo tomchi yo'llari bilan yuqadi.
Bolalar mehnatiga qarshi kurashib kelayotgan huquq faollari esa Namanganda bolalarning axlat yig'ishga jalb qilinganini qoralayaptilar. O'zbekistonda bolalar mehnati bo'yicha monitoring o'tkazayotgan Berlindagi Germaniya O'zbekiston forumi rahbari Umida Niyozova buni O'zbekiston hukumatining o'zbek bolalaridan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanishning yangicha usuli sifatida baholaydi.
O'zbekiston rasmiylari doimo o'z muammosini oddiy odamlar hisobidan yechib keladi. Balki Namangan shahri byudjetida axlat tozalash uchun pul yo'qdir. Lekin Namangan hokimi axlat tozalash uchun pulni boshqa joylardan topishdan ko'ra bolalarni majburlash unga ancharoqdir. Bu faktdan kelib chiqadigan bo'lsak, Namangan hokimi bolalarni majburiy mehnatga yollab, bolalarni huquqlarini paymol etmoqchi. Bolalarni tekin ishchi sifatida ishlatib, Namangan shahrini tozalashmoqchi. O'zi umuman o'zi bolalari eng himoyalanmagan qatlam O'zbekistonda. Paxtada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi? Shu bolalarni tekin ishchi kuchi sifatida ishlatishi o'ziga afzal ko'radi.
Namangan shahri o'quvchilari endi ertalab maktabga kelishdi. Maktab sumkasi bir yonda, bir yonda esa yelim xalta ham osib olishlariga to'g'ri keladi. Nima ham derdik, xalta shunday maqol bor, yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi deyishadi. Ayni paytda O'zbekiston qishloqlaridagi maktab o'quvchilari paxta terimida qo'shtirnoq ichida javlon urayotgan bo'lsa, endi Namangan shahri ma'murlari, hokimlari oddiy o'quvchilarni, shaharli o'quvchilarni ham bu mavsumda bo'sh qoldirmay deb o'ylagan bo'lsa kerak. Zero o'zbek bolasi mehnat bilan katta bo'lishi, juda mehnatning ichida katta bo'lishi haqida taniqli, rahmatli, marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyev ham bir satira chiziqlari bilan ana shuni chertib o'tgan edi.
O'zbekning bolasi tug'ilganda mehnati o'rtasi bo'ladi. Ishoninglar. Gapirishni bilmaydi, yurishni biladi xolos. Ota-onasi so'radigan bilmaydi, otini so'radigan bilmaydi. Qo'lda cho'p, qo'y haydashni biladi. Oting nima sen, deydi. Otingni oti kimsin, Qo'y o'zingni kimsin, Vaqti gapirolmaydi, lekin qo'y boqishni biladi. Vaqti xayrli, Qarang, otini bilmaydi, qo'ydi, qo'yni boqish biladi, ota-onasini tanimaydi, qo'yni tanimaydi. Bizning bolalarimiz shunaqa yoshligidan mehnatga mos tug'ilgan, o'shuning uchun hech qachon mehnat bilan ularni qochirib bo'lmaydi.
Degan edi achchiq kinoya bilan Hojiboy Tojiboyev.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman. Qonni yig'lab turar har safar.
O'zbekiston hukumati maxsus qaror bilan Samarqandni 2015-yilgacha ta'mirlash dasturini ochiqladi. Dasturga ko'ra Samarqanddagi Temuriylar davriga oid 22 ta obidani restavratsiya qilish uchun 6 milliarddan ko'p so'm ajratiladigan bo'ldi. Bu dastur doirasida Ishratxona 14. asr maqbarasi va Bibixonim 14-15 asrlar majmualari ta'mir qilinadigan bo'ldi. Samarqanddagi Go'ra Amir yonida ulg'aygan jurnalist hozirda Germaniyada turizm sohasida ishlayotgan Anvar Usmonov bu qaror ikki holat bo'yicha qadimiy yodgorliklar uchun tahdid ekanligini ta'kidlaydi. Birinchidan ajratilgan pul o'mariladi, oqibatda arzonning sho'rvasi tatimaydigan ahvolga kelamiz. Ikkinchidan restavratsiya degan nom ostida qadimiy obidalar tak-tugi bilan yo'q qilinib, yangi yaltillagani qo'shtirnoqchida barpo qilinadi. Asli Samarqandlik Anvar Usmonov bolaligida ko'rgan Samarqand restavratsiyadan keyin yo'qlik qariga ketgandan afsus qiladi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistondagi tarixiy obidalarni faqat konservatsiya yo'li bilan asramoq lozim.
Har bir odam Samarqanddan sal unaqa ishda ussacha, mer bo'lib yoki bir katakom bo'lib, endi birinchi vazifani u o'ylaydi, Samarqandni unaqa ozmos o'zgartirish kerak. Bittasi yangi unaqa katta beton uylarni qurish kerak, bittasi yangi katta sentri. Hech kim shu haligi eski konservatsiya to'g'risida o'ylamaydi. Gapi ochiq bu yerda. Mana shu eng rasvo narsa, bu bizning unaqa mana shu sovet vaqtdan qolgan mentaliteti. Har bir odam o'z-o'zini ko'rsatmoqchi. Lekin yomon tomondan. Bu birinchi. Ikkinchidan Samarqandda o'zi haqiqiy obshestvenniye mnenie yo'q o'zi. Вот, xalq indamasdan unaqa qarayotgan. Protest qilmaydi ham, ko'chaga ham chiqmaydi ham. Bu mayli mana shu deb hovlida o'tirsam bo'ldi, mana kelmasa bo'ldi endi. Mana shu gap ochig'u siyosiy tomonga ongi pas. Ya, agar Kolizey Samarqandda bo'lsa-chi, Samarqandda Kolizey bo'lsa, ishonsangiz yo'qmi, katta bozor qilardi o'tda. Bir gap ochiq bu yerda. Yo'q, mol bozor qilardi. Bunaqa shunaqa bir mentalitet, odamni mentaliteti. Har bir narsadan foydalanishimiz kerak. Hech kim o'ylamaydi, bu kelgusiga qaraylar. Bu haqiqatan mana butun dunyo Samarqandga kelib, Registon shohi zinda Gurimirni ko'rib, Gurimirni oldida mana ko'ringchi, qanaqa o'ylar turibdi. Gurimirni oldida shunaqa bir yaxshi katta maydon qilib, yashu aligi eski gostinitsani buzib, ancha unaqa sal-sal o'sa tarixiy memorial qilish kerak edi. Bu juda ham achinaman bunga. Gurimirni shu oldida turardim. O'yimiz u yoqda edi, Agalevskiy ko'chada. Mana endichi, mana ko'ringlar Venetsiyani. Venetsiyada ancha unaqa odamlar, uylar ham unaqa ancha sostanyasi chatoq bo'lgan endi. Ko'ryapsizmi, to'kilyapti. Lekin hech kim u haligi uylarni tashab yangi binoni qurmaydi-ku. Oxir sal-sal sponsorni topib, konservatsiya qilish kerak birinchidan. U birinchi unaqa birinchi ishimiz konservatsiya qilish kerak. To'kilmasin. Undan keyin qachon iloj kelsa restavratsiya qilish kerak. Mana shu har butun dunyoda bu bilan ishlaydi. Mana Germaniyada ko'rdingizmi? Doim konservatsiya, keyin restavratsiya. Shu O'zbekistonda hech kim o'ylamaydi. O'zbekistonda unaqa vaqtda o'zi o'zbek yuragi bormi yo'qmi O'zbekistonda shu qatakonlarda? Men shu savolni beryapman.
Bu haqdagi to'liq asoslar bilan Ozodlik radiosining Chodir xayol eshittirishida tanishasiz.
Samarqandga borsam men agar Qulubikni ko'rib qaytaman. Qonli yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman? U qonni yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman? Bag'rimda buyitgan o'z bolam. Mergan bolam lochin chuz bolam. Bag'rimda buyitgan o'z bolam. Mergan bolam lochin chuz bolam.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Qorasuvlik deputat ekstremistlikda gumon qilinmoqda. Qorasuv shahar kengashida 12 yildan buyon deputatlik qilib kelayotgan Ziyovuddin Yusupov 19 sentyabr kuni diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumon qilinib, qisqa muddatga hibs qilindi. Qorasuv shahar kengashi deputati bilan birga yana bir necha ayol Hizbut Tahrirga a'zolikda gumonlanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Qirg'iziston Respublikasining Janubiy viloyatlar bo'yicha boshqarmasi hamda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan maxsus guruh Ziyovuddin Yusupovning uyida 19 sentyabr kuni tintuv o'tkazdi. Ozodlik bilan suhbatda Ziyovuddin Yusupov o'zini Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda gumon qilishganini aytdi.
Hizbut Tahrirga a'zodi Hizbut anaqa lisobga uyida saqlaydi, tarqatadi degan gaplarni qitdi ekan. Kecha to'ydan kelsam, ichida 3-4 mashina mana sanksiya deb kelayotgan ekan, tekshirib ko'rishib, u bo'lasi hisobda kitoblar oldi, mana hadis anaqa kitoblar, ichida disk chiqdi, o'z disk unaqa nimaga ahamiyatli mol nimalar emas ekan endi. Uyimizda 2 soat tintuv qilish, keyin 1-2 soat jasida tergov qilish, tergov jarayonida realizatsiyalarni ufakopga qiltirib ekspeditsiyaga jo'natishdi shu.
Deydi Ziyovuddin Yusupov. Uning uyida davom etgan 2 soatlik tintuvdan so'ng ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va u yerda tergov qilingan. Tergov chog'ida unga Hizbut Tahrirga a'zolik aloqadorlik bilan bog'liq savollar berilgan.
Ha, sizlar a'zosizlar, o'bo dedi, men aytdim yo'q dedim. Sizlar unaqa a'zolanmasdan demaydi dedim. Birinchidan men unaqa emas, bo'lsa aytaverardim dedim. Meni dedim, u hamiyoda bilishadi dedim. Hokimiyatdan ham so'ra, boshqa yerdan ham so'ra meni kimligimi. Hozir prezidentlik saylovida ehtimol menga bir ugroza bo'lganmi dedim, uni bilmayman dedim. Desa meni keyin ular kelib, yo yaxshi nachalniga ashular nimasi keyin ajoyib kechiringiz, u noto'g'ri nima qilib qo'yibsiz deb uzida aytib kelib tashlab, xalq yonidan to'plantirgan ekan.
Deydi Qorasuvlik deputat. O'zbek deputatiga ko'ra, o'zini olib ketishi bilan Qorasuvlik mahalladoshlari uyining uyi oldida yig'ila boshlagan va qaytib kelgan kezda 200 choqli odam yig'ilgan. Ziyovuddin Yusupovning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik idoralari xodimlari unga nisbatan xushmuomala bo'lishgan, ammo shaxsiga oid hujjatlarni olib qo'yishgan.
Ashu nachalniga ashu kelib ko'rib, hojiga uzr, biz sizi vakit yapıyoruz, yani biz sizi keçirip koyarsınız. Dedim ki, aslında bizim evde hap diye bizi koyarsınız. Hap taşlar, şuna fikir işte. Yani de pasportum kişiyle, hani, aydıkar pasportumu yamak koydu. Yani bir ikine gelmek, veremezdik, şuna kadar üzülmeyi, üzülmeyi, akı veremem dedi, açarını gibi, şuna kadar dedi, veremem dedi.
Dedi Qorasuv shahar kengashi deputati Ziyoviddin Yusupov. Ozodlikka Qorasuv shahridan bog'langan faollardan olingan ma'lumotga ko'ra 19 sentyabr kuni shahardagi 4 o'zbekning uyida tintuv o'tkazilgan va ularning hammasiga taqdim qilingan sanksiya matnida Hizb ut-Tahrirga aloqadorligi gumon qilingani aytilgan. Bundan bir necha kun muqaddam esa Qorasuvda bir necha ayol shu guruhga aloqadorlikda ayblanib qisqa muddatga hibs qilingan va bu haqda xabar qilgan qorasuvliklarga ko'ra hibsga olingan ayollarga tazyiq ko'rsatilgan. Hibs qilingan ayollardan biri Nodir Otajonovaning ozodlikka aytishicha uning uyida ham tintuv o'tkazilgan va so'ngra o'zini 3 kun hibsda saqlashgan.
Kina qizalog'im yetkazar, menga kintiryotdim, soat 7:00 chamasi eshikni birov taqillatib qoldi. Men shunday o'g'lim ochdi, ochsa shu bir 10-15 ta erkak kishi siz oldingizga sanksiya bilan keldik, sizdan shikoyat tushdi, shunaqa siz shunaqa sosiy tahrir nazofi ekansiz, bu narsalar dedi. Men ha xo'p dedim, men unaqa davlatim yo'q dedim, shu bir 50 tacha o'zimizni mavbi Qur'on, hadis islomiy kitoblarda endi hammasi shularni olishdi, disklar bormi dedi, disklarni ko'rsatdim
dedi Nodira Otajonova. Ayolning so'zlariga ko'ra uning uyidan topilgan disklar rasmiylarning e'tiroziga sabab bo'lgan.
Afg'onistondagi bo'lgan voqealar, endi uni televizorda ham ko'rsatishadi-yu, bo'lgan voqealarni, shu Chechenistondagi bo'lgan voqealar disklari bor edi, shular bir 2-3 dona o'zi disk shuni olishdi
dedi Nodira Otajonova. U va uning qo'shnisi bo'lgan Aynura ismli ayol bir necha soatlik so'rovdan so'ng 3 kun yerto'lada hibsda saqlangan.
U xonaga olib kirishdi, bu xonaga olib kirishdi, hammasi qilib ko'rdi, endi bir qo'y, bir qo'y, bir chalg'itishdi, hammasalarni savol berishib, hijobingni yechvoramiz, ro'molingni yechvoramiz ham deb ko'rishdi, qaynoqqa olsak shundoq aytib berishsan ham deb ko'rishdi, podvolga olib tushib qo'yishdi, 3 kun turdik. Hozir uslovni chiqarish bordi, endi sud bo'lar ekan, bir ikki oygacha shu yoqqa chiqib ketmaysizlar, chaqiramiz o'zimiz deyishdi. Shu bilan endi o'tiribmiz, endi sud kutdi, qachon nima, endi ular qanaqa hukm chiqararkan deb
deydi qorasuvlik dindor ayol Nodira Otajonova. Ozodlikka bog'langan ayrim qorasuvliklarning aytishicha so'nggi kunlarda diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumon qilib shahar aholisi uylarida tintuv o'tkazish hollari ko'paygan. Bunday tintuvlarga aksariyat hollarda Qirg'iziston Respublikasining janubiy viloyatlar bo'yicha boshqarmasi xodimlari boshchilik qilmoqda. Ziyoviddin Yusupov va Nodira Otajonova uyida o'tkazilgan tintuvga mas'ul bo'lgan mazkur boshqarma boshlig'i o'rinbosari Bahodir Kuliyev ozodlik muxbiri ning vaziyatga oydinlik kiritish haqidagi so'roviga fursati yo'qligini aytib, javobni keyinga qoldirdi.
Qorasuvlik deputat ekstremistlikda gumon qilinmoqda. Ana shaxtadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda esa Qirg'iziston parlamenti va prezident ma'muriyati o'rtasida konflikt, ya'ni ziddiyat vujudga keldi. Qirg'iziston parlamenti prezident ma'muriyati rahbari Emil Qaptagayevga qarshi hujumga o'tdi. Deputatlar fikricha, Elim Qaptagayev prezident ma'muriyati rahbari lavozimida korrupsiya bilan shug'ullanmoqda va korrupsionerlarni o'z qanoti ostiga olmoqda. Qirg'iziston parlamenti o'z yig'inida Emil Qaptagayev prezident ma'muriyati rahbaridan rahbari lavozimidan ozod etish talab bilan Roza O'tinbayevaga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Qirg'iziston parlamenti deputatlarining ko'pchiligi Emil Qaptagayevni prezident ma'muriyati rahbari lavozimidan bo'shatish taklifini qo'llab ovoz bergan. Deputatlar mazkur siyosatchi o'z lavozimidan foydalangan holda o'tgan yilgi haj mavsumini uyushtirish ishlariga aralashgan va millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirib olgan degan ishonchdalar.
Baya murda Mekkaga varchulardan korrupsiya aralashgan. Anda da parlament to'xtamga olib generallik prokuratura menen
Qaptagayevning haj masalasiga aloqadorligini parlament aniqlab, bu borada maxsus qaror qabul qilgan. Bosh prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatiga Qaptagayevning haj bilan bog'liq korrupsion faoliyatini tekshirish haqida ko'rsatma berilgan. Biroq mazkur tashkilotlar hech qanday chora ko'rmadilar. Bundan tashqari Qaptagayev Issiqko'ldagi bir qator oromgohlarni sudlar orqali qarindoshlariga olib bermoqda. Uning korrupsion faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar juda ko'p, dedi parlament deputati Sadir Japarov. Qirg'izistonda o'tgan yilgi haj mavsumi juda katta janjalga sabab bo'lgan edi. Maxsus xizmatlar haj ziyoratini uyushtirishga mas'ul bo'lgan hukumat amaldorlari bir necha ming xorij fuqarolarini muayyan miqdordagi pora evaziga Qirg'iziston orqali hajga jo'natishganini, ziyoratchilardan ortiqcha pul yig'ilib o'zlashtirib olinganini aniqlagan. Bu borada bir qator davlat amaldorlariga nisbatan jinoyat ishlari ochilgan hamda haj bilan bog'liq korrupsion sxemalarda Emil Qaptagayevning qo'li borligi aytilgan edi. Biroq tekshiruvlar davomida huquq tartibot tuzilmalari Emil Qaptagayevning korrupsion ishlariga joylashgani haqida dalillar topilmaganini e'lon qilgan. Ammo Qirg'iz parlamenti deputatlari huquq-tartibot tuzilmalarining bunday xulosasiga qarshi fikr bildirib kelmoqda. Ayni paytda prezidentning parlamentdagi vakili Daniyar Narinbekov parlament deputatlarining Emin Qaptag'ayevni ishdan bo'shatish to'g'risidagi talabi qonuniy asoslarga ega emasligini bildirmoqda.
Men o'ylaymanki, bu yerda huquqtuq negizdele yo'q deb aytsam bo'ladi.
Hokimiyat butoqlarining har biri o'z vakolatiga ega. Bu vakolatlar cheklangan. Shuning uchun deputatlar prezidentni ma'muriyat rahbarini bo'shatishga majbur qila olmaydi. Ammo prezident deputatlar taklifini o'rganib qaror chiqarishi mumkin. Ayni paytda Emil Qaptag'ayevga bog'liq ayrim ma'lumotlar tekshirilyapti. Tekshiruv yakunlangachgina prezident ma'muriyat rahbari harakatlariga huquqiy baho beriladi, dedi Daniyar Narinbekov. Ayni paytda Qirg'iziston deputatlari ning bir guruhi Emil Qaptag'ayevga ishonchsizlik bildirish bo'yicha yana bir marta ovoz berish jarayoni o'tkazilishini talab qilishmoqda. Parlament deputatlariga ko'ra, avvalgi ovoz berish jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tgan va jamoatchilik bu jarayon haqida to'liq ma'lumotga ega emas. Shundan kelib chiqqan holda deputatlar guruhi bu gal ochiq ravishda ovoz berilishini va bu jarayon telekanallarda namoyish etilishini talab qilishmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, Ozodlik radiosini YouTube'da ko'ring hamda Twitter'da o'qing. Skype orqali esa Ozodlik radiosi bilan jonli muloqotda bo'ling. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonda 1991 yil boshlangan gender dasturi bajarilmadi. Bu borada Tojikiston siyosatchilari milliy uyushmasi o'tkazgan bir tadqiqot mualliflari ma'lum qilgan. Aytilishicha, Tojikiston davlat tizimining atigi 5%ni ayollar tashkil qiladi. Tojikistonlik ayollarning jamiyat siyosiy hayotidagi o'rni mavzuiga bag'ishlab Dushanbe shahrida o'tkazilgan tadbirda qatnashgan muxbirimiz Gulnora Ravshan ushbu mavzuni davom ettiradi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi elchisi Ivar Vikki demokratik prinsiplarga asoslangan tojik jamiyatida ayollar orasida siyosiy liderlarning yo'qligini bu mamlakatda gender muvozanatining yo'qligi bilan izohladi. Tojikiston siyosatchilari milliy uyushmasi o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, davlat tizimida atigi 5%, Tojikiston parlament quyi palatasida 19% hamda parlament yuqori palatasida 14% ayollar faoliyat ko'rsatishi aniqlangan. Bugungi tadbir ishtirokchilarining ko'pchiligi yangi bosqichga o'tayotgan tojik jamiyatida demokratik qadriyatlarni mustahkamlash uchun siyosiy lider ayollar zarur degan xulosaga keldilar. Xo'sh, mustaqillikning 2-yilligini bosib o'tgan Tojikistonda nega shu kungacha ayollar orasida hech bo'lmaganda mintaqa davlatlari orasida tanilgan birorta ham siyosiy rahbar yo'q? Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov fikricha, bunga tojik jamiyatidagi diniy guruhlar sababchi.
Faoliyat izan darzindagi jamiyati.
Jamiyat ijtimoiy va siyosiy hayotida ayollar faoliyatining ba'zi diniy guruhlar tomonidan cheklanishi ayollarimiz orasida siyosiy yetuk kishilar tarbiyalanib chiqishiga to'g'anoq bo'lmoqda deb o'ylayman. Ular tojik ayollari faqat uy ishlari, farzand tarbiyasi bilan band bo'lishi lozimligini uqtirib keladi. Tabiiyki, zehniyatimiz bo'yicha ham tojik ayollarning aksariyati qiz bolani kichikligidan faqat yaxshi ona, yaxshi uy bekasi bo'lish ruhida tarbiyalab keladi, dedi Sharipov. Tojik mulozimi o'z davlati xorijiy tashkilotlar, fuqarolik jamiyati institutlari bilan bu stereotipni sindirishga qanchalik urinmasin, hali hamon kutilgan natijaga erishishga imkon bo'lmaganini ochiq e'tirof etdi. Ayollarning jamiyat siyosiy hayotidagi o'rni nomli tadqiqot mualliflaridan biri Alla Quvatova davlat mulozimi Suhrob Sharipov fikrlariga qo'shilmaydi.
Боятся быть активными, потому что в нашем обществе не принято быть активным.
Ayollarimiz siyosiy hayotda faol bo'lishdan qo'rqadilar. Chunki jamiyatimizda ayollarning faol bo'lishi to'g'ri qabul qilinmaydi. Ya'ni siyosiy faol ayollar hayotiga ayrim siyosiy doiralar tomonidan albatta tahdid bor. Tabiiyki, ayollarimiz o'z farzandlari va oilasi xavfsizligi borasida ko'proq qayg'uradi. 1991 va 92-yillardagi qo'rqinch hanuzgacha ayollarda saqlanib qolgan, deydi Alla Quvatova. Shu nuqtai nazardan falsafa fanlar nomzodi Quvatova xonimga ko'ra, tojikistonlik ayollar ko'proq nodavlat tashkilotlarda faoliyat yuritish bilan cheklanadilar xolos. Tojikiston Sotsial-demokratik partiya raisi Rahmatulloh Zoirov fikricha, tojik jamiyatida nodavlat tashkilotlarining o'zlarini siyosatdan tashqari degan aqida bilan ish tutishlari noto'g'ridir.
Qirg'iziston va Grifta Tojikistonga muqoyisa mekarda bo'lsangiz, unga
agar Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bu masalaga oid vaziyatni tahlil tahlil qiladigan bo'lsak, u yerda jamiyat hayoti uchun kurashadigan asosiy muxolif kuch bu nodavlat tashkilotlardir, deydi Sotsial-demokratlar partiyasi lideri Zoirov. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston aholisining 51%ini ayollar tashkil qiladi. Tojikiston siyosatchilari milliy uyushmasi o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollarning parlamentda kamligining boshqa bir sababi nomzodlarga saylovda qatnashish uchun to'lovning qimmatligida ekan. Mahalliy saylov qonunchiligiga ko'ra, Tojikiston parlamenti saylovlarida qatnashish uchun har bir nomzod 7000 somoniy yoki 1500 AQSh dollari to'lashi lozim. Buncha katta mablag' tadqiqot muallifi Alla Quvatovaga ko'ra, tojikistonlik ayollar uchun katta to'siq bo'lib hisoblanadi. Zero Tojikistonda aksariyat ayollar ishsiz bo'lib, ular ishlab topgan mablag' hatto oilasini zo'rg'a boqishga yetadi, xolos. Gulnor Arabshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hurmatli tinglovchi, bir zumdan so'ng erkin mikrofonda sizga navbat beramiz. Hozir esa e'tiboringizga Afg'oniston oldiga mana bu xabarni taqdim qilmoqchimiz. Afg'oniston shimoliy viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani xabar qilinadi. Faryob va Jawzjon viloyatlarida davlat muxoliflari hamlalari ko'paygani aytiladi. Ba'zi bir manbalar mazkur hududlarda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni oshganini ham aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan Kobuldan.
So'nggi haftalar davomida xavfsizlik vaziyati kundan-kunga mustahkamlanib boradigan Jawzjon viloyatida bir kunda 2 marta qonli hujum uyushtirildi. Mazkur viloyatning Aqcha tumanida sodir etilgan xudkush hamlada kamida 4 kishi, shuningdek Jawzjonning Qarqin tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan mina portlashi natijasida 5 kishi nobud bo'ldi. Aqcha tumani markazida ro'y bergan xudkush hujum guvohlaridan Sanotur Hoji Boymurod voqeada nobud bo'lganlar orasida bozorchilar borligini ham ma'lum qildi.
Aqchada qo'mondonlik deyildagi bir mototsiklchi xudkush hamla qilgan olib 8 kishi yarador bo'lgan, 3 kishi o'lganda hozir shohidi. Birta polisda bo'lgan shohidi, mana shohidi ko'zimga ko'rdi, bir polisda bo'lgan. Biram shu yerda tarturishchi bir do'kondor bor ekan, o'sha bo'lgan, bir xotin bo'lgan deb aytdilar.
So'nggi oylarda viloyat bo'ylab xavfsizlik vaziyati kun sayin yaxshilanib borayotganini bildirgan Jawzjon viloyati hokimi Muhammad Olim Soyi, keyingi haftalar davomida davlatga qarshi jang qiladigan o'nlab kishi qurolli shaxslar hukumatga taslim bo'lganliklarini tilga oldi. Unga ko'ra, xudkush hujumlar va portlashlar dunyoning har bir mintaqasida ham sodir etilishi mumkin.
Jawzjon viloyatida amniyat o'tgan 5 oyga qaraganda juda ko'p yaxshi bo'lgan. 300 ga yaqin norozi kishilar kelib taslim bo'lgan salolari bilan 5% hokimiyatimiz bo'lgan yer Darzob Qo'shtepada fe'lan 95% hokimiyati davlati bo'ldi matra. Dushman shu vaqt qobiliyatga ega emaski bizlarni muqobilimizda turib urishsa. Dushman endi mangizorlik qiladilar, bu xudkush hujumlar qiladilar. Tabiiy bu xudkush hujum yo mangizorlar dunyoning eng amin joyi bo'lgan shaharlari bo'lgan Nyu-York shaharlariga, Istanbul shaharlariga, Tehron boshqa shaharlarga ham bo'lishi mumkin.
Kuni kecha Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur Afg'oniston shimol viloyatlarida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari faoliyati mezoni oshganini iddao qilgan edi. Biroq Jawzjon viloyati hokimi ushbu iddaoni rad qilib, mamlakatning aksariyat turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklar va turkmanlar istiqomat qiladigan hududlarida O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor shaxslar borligini rad qildi.
O'zbekiston Islomiy harakatining faoliyati har kimniki aytadi bir tuhmat. Jawzjon viloyatida va burda o'zbek turkman xalqlarining yashagan joylarida hech qanaqa bir harakat yo'q. Bugungacha hech shohidi shu bo'lgan emasmizki, bir kishi ham aytgan bo'lsa, bizni tashkil qilgan kishilarimizdan yo taslim bo'lgan kishilardan, ki bizlar idoratda O'zbekiston Islomiy harakatidan oldik degan bo'lsa yo'q.
Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz taqdim etgan mavzulari xilma-xil. 100 kg paxtaga 1 kg moy mukofot, deydi Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan qo'ng'iroq qilgan litsey talabasi Jahongir. Ayni kunda talabadan terimchiga aylangan Jahongir, agar qaysi oila paxta terimiga chiqmasa, u qishloq aholisi uchun arzon narxda beriladigan un va moy ro'yxatidan chiqarib tashlanishi haqida ogohlantirilayotganini aytadi.
Hoş taxta da mısınız?
Baxta kiriyapsın?
Baxta kiriyapsın. Yok. Baxta kiriyapsın.
Ha, oğazı eştirip durup da şarak şarak kılıp. Baxta bor mu?
Baxta bor, lekin yengil baxta. Yengil de. Yerdene kubçilik odam kub geliyordu da. Gece televizörde 100 kilo tergenge 1 litreden moy beramizda chiqdi. Chunki odamlar ko'p keldi, albatta hammasi yarim ketib qoldi odamlar.
Nega?
Kecha fermerdan paxta narxi 120 qilasmi deb odamlar so'ragan ekan, fermer indamaganda.
Ha, hozir
qanday? 120 ham desa, ertalab fermer 100 so'm dedi. Shunga yarim ketib qoldi. İki kişi 40-150 deryapti. Moy olish uchun ko'pchilik ikki kishi bitta nomerga topshiryapti.
Bu moy bepul beriladimi, mukofot mi?
Mukofot 100 kilo terganga.
Kim beryapti?
Davlat beryapti. Davlat vazirlik qaror chiqardiki, semchiga pista yog'i berilyapti. Bizi fermerlar esa o'zlaridan qo'shib yuborishgan. 5 kilo terganga 1 litr pista yog'i. Ha, nimaga o'zlaringni 5 kilo qo'shlang desa, u yoqqa borganda skidka qaytaradi. Ha, sizlar emas, davlat beryapti-ku moy desam, yo'q. Skidka qaytaryapti, shuning uchun 5 kilo terasizlar dedi. Bundan 2 yillar oldin ko'chaga chiqsangiz odamlar to'lib ketardi. Bu yil uncha odamlar yo'q chiqargan. Chiqqani ham abitgacha terib chiqib ketib qolyapti ko'pchilik. Avvallari Yomonqulov degan hokim bo'lar, bilasizmi?
Ha, bilaman.
Jizzax hokimi. O'shan davrida hamma sharoit bo'lardi, ovqat qilib berardi abitga, texnika kechqurun olib kelib, ertalab olib kelardi. Abitda suv, ovqat, hamma narsa bor edi. Hozir esa hech narsa yo'q, na texnika boradi, sal fermerlar salarkam yo'q dedi.
Qay charchamang endi, hozir necha kilo terdingiz?
Hozirini 34 kilo. O'zi bugun chiqdim paxtaga. Uydagilar chiqib yog' ishlab ketishganda o'shanga chiqdim. Ana talonga 10 moy berilyapti-ku. O'shan paxtadan fermerdan paxta teryapti degan qo'qib bermasang, uni ham bermaydi deyapti. Agar paxta chiqmasa, talonga 10 moy to'xtatib qo'yarkan. Shunga hozir fermerdan qog'oz bor berak deb chiqyapti paxtaga.
Neydi Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan qo'ng'iroq qilgan Jahongir. Gulnoraga rahmi kelganlarga rahmim keladi der ekan samarqandlik tinglovchi Nargiza Ozodlik radiosida Gulnora Karimovani qo'llab-quvvatlagan o'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroyevning aytganlariga munosabat bildiradi.
U kuni jurnalist Salat O'zbekistondan borgan edi-yu, Jasurbek nima? Ha, Jasurbek. U nima? Yoshlar haqida gapiryapti. Yoshlar hammasi Gulnora Karimovani yaxshi ko'radi deb o'zini nomidan emasu boshqalar nomidan gapiryapti. Jasurbekka ayting, agar eshitsa, unchalik lag'anbardorlik qilmasin yoshlar nomidan. Agar unaqa lag'anbardorlik qilsa, O'zbekiston kelajagi rostdan porloq emas.
Ya'ni siz Gulnoraga o'zingiz achinasizmi? Mana shu savolni sizga ham beraylik.
Men achinmayman. Agar meni ham otam prezident bo'lganiga Amerikaga o'qirdim. Uni masalan Shvetsiyaga magazinlari bor. Men o'zim Samarqanddan masalan internetda ko'p o'qiyman. Uni davlati hammadan ortiq. Bugun nima bitta odam ham aytdiki, u o'zi siyosatchimi yoki o'zi modellermi? Uni ko'rsangiz, agar hali bu kollejda o'qigan, hali bu institutni tamomlagan. Unga achinishga odam nima qiladi? Jalka unga achinish. Men unga achinadiganlarga achinaman. U Jasurbek unaqa kolleksiya, bunaqa kolleksiya deyapti. Lekinki uni asli Jasurbekni o'zi lag'anbardorni kattasi ekan. O'sha nimalar kolleksiyasini nima qilganlarga men rahmat aytaman. Qoldirganlarga. Yaxshi qildi. Sen qarang-da, u Samarqandda o'sha Gulnora Karimova katta parkimiz bor edi Samarqandda. SSRdan qolgan. Hammasini raspo qildi, dabdala qildi, o'zicha bog' qurmoqchi bo'ldi. Hammani paymol qildi. Odamlar masalan Koreyaga borib 11 yil, 12 yil ishlab uylar qurganda unaqa olsangiz aka. Yer davlatniki deb odamlarni turg'izyapti. Pul beradi necha million? 50 million, 30 million pul beryapti. U pulga uy qurib bo'ladimi hozir? O'ziga nima aytolmaydi-da gapini. Hamma o'zidan qo'rqadi.
Endi prezident o'zi Samarqanddan deyshadi. Shuning uchun Samarqandni juda ko'p yaxshi ko'radi prezidentni qizlarini degan gaplar bor. Shu rostmi?
Bu gapro yolg'on. Hozir masalan bitta siz agar tursangiz agar yo'q prezidentimiz yomon desangiz agar ertaga siz yo'q bo'lib ketasiz. Qolmaysiz.
A siz aytyapsiz-ku mana, men sizni yozib olyapman, misol efirga beraman. Siz bemalol aytyapsiz deylik. Shuni qo'rqmaysizmi siz o'zingiz?
Nima qo'rqmayman, chunki bir kuni oddiy misolda, agar men hozir bolamni shaharda qo'ymoqchi bo'lsam agar $300,000 kerak. Oddiy maktab, u kollej emas masalan. Qanaqasiga haqiqat bo'ladi? Haqiqat degan o'zi yo'qda O'zbekistonga.
Deydi Skype orqali ozodlik bilan bog'langan samarqandlik tinglovchi Nargiza. Standart yigit xizmatga bora olmadi. Jismoniy jihatdan barkamolman degan qashqadaryolik Alisher bugun Rossiyada mardikorlik qilmoqda. Hozir bitta e'londan so'ng Alisherning gapiga qaytamiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Skype orqali ozodlikka bog'langan qashqadaryolik Alisher harbiy xizmatga borish uchun tibbiy komissiyadan o'tolmagani, uning ikki quloqi ham baralla eshitib turgan bo'lsa-da, unga kar deb tashxis qo'yishgani haqida gapirdi. Alisher Skype orqali Rossiyadan bizga chiqdi.
Aka, Moskvadan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ismim Alisher, Qashqadaryodan mana aka. Armiyaga bormoqchi edim, menga 240 kelda armiyaga boring mana degan. Bordim. Borganimdan keyin mana tekshiruvga o'tdi. Tekshiruvga o'tganimizda oxiri bor hammasi o'tib borsam, quloq doktorga bordik. Quloq doktorga aytayaptiki, "Sen dedi karsan" dedi. "Sekingina gaplashing" dedim. "Suhbatlashaylik" dedim, "Bu kar bo'ladigan holatda bo'lsam" dedim. "Keyin xo'p" dedi, "unaqa" dedi, "gaplashdik". "Yo'q, normal. Ko'zim ko'rsa, quloqim kar bo'lmasa, tanim o'z holatida bo'lsa, 1.80 bo'yim, 1.8 kg. Kak standartni yigitmizdim" deb olganda. A bizarni olmay qolsa bo'ladimi keyin? A unday, karachi dedi, 1 million so'm pul to'laysan dedi. Men vatanga xizmat qilishim uchun agar pul kerak bo'ladigan darajada, agar shunchalik davlatimiz bizlar vatanga xizmat qilish uchun pora oladigan bo'lsa, dinim beraman dedim. A keyin unday deb paysalga hisob xullas meni 65-chi forma bilan qaytarishdi. Endi O'zbekistonga borib xizmat qilayin desam, ko'nglim yo'q. Xizmat qilmayin desam, biror joyga ishga kirayin desam, voyni bilet so'raydi goh-gohida. Biror o'qishga borayin desam, o'qishga endi tarix fakultetini tugatib kelib armiyaga borayin desam, 65-chi forma qo'yilgan. Endi nima qilishni bilmayman. Endi shu agar iloji bo'lsa shu butun o'zbek yigitlariga nima deydim? Shu sog'liklaringizni asrangizlar, shu o'zlaringizni vatan uchun himoyasiga agar javonchalik pul so'rayotgan bo'lsa, o'zga vatanga ketib qolishga ham harakatim bor. Toza bo'lmasa agar uyga ham qaytadigan niyatim yo'q. Mana shunday ekan. Sababki O'zbekistondagi menga ko'p tazyiqlari yurakkacha botib ketganda kar deb. Agar shu darajada agar bo'ladigan bo'lsa, vatanga qaytish niyati umuman og'ir ahvolda ketadi. Lekin vatanga faqatgina nima uchun qaytaman? Ota-onamdan, aka-ukalarim sog'inchi bilan qaytaman. U vatanni sog'inchi qachonki o'zi tugab bo'lgan. Sababiga bir marotaba atkaz bo'lgandan keyin qaytib yana tirilmasa kerak u yurakdan.
Deydi Rossiyada mardikorlik qilayotgan qashqadaryolik Alisher. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qirg'izistonning Jalolobod shahridan Skype orqali bog'landi. U Atambayevga ovoz bermoqchi ekanligini aytar ekan va buning sabablarini shunday izohlaydi.
Yangiliklar endi prezident sayloviga tayyorgarlikda endi.
Kimga ovoz bermoqchisiz?
Atambayevga saylamoqchiman inshaalloh.
Nima uchun?
Sababi endi bizga sal ishonchliroq o'shib bo'lib turibdi-da endi. Endi natsionalist emas, internatsionalni odam, bexijolat, o'sh tomonlar yaxshi endi hali. Ko'ngli ochiq insonligida.
Ya'ni siz uchun hozir birinchi navbatda mana oddiy qirg'izistonlik saylovchi sifatida mana shu millatchi bo'lmasligi prezidentning.
O'sha bo'lyapti.
Tushunarli. Endi Atambayevda nima uchun mana shu millatchilik qanaqadan xoli deb o'ylaysiz? Ya'ni biror bir bayonot qildimi
shuning uchun? Men xoli deyolmayman. Boshqalarga qaraganda ishonchliroq o'sha narsaga yaqinroq. Hali ORT kanallaridan ko'rdim-da uni.
Aha.
Dunyolardan ko'rsatdi-yu, Rossiyaning kanallari bilan gaplashdi. Bizga nima natsionalni, internatsionalni hayot kerak, bu din kerak, iymon kerak insonlarga. Yaxshi gaplar gapirganligi uchun endi harakatda endi hammasi ham o'sha gapni gapiryapti hozir. Inshaalloh hayot ko'rsatadi deb.
Deydi Jallobodlik Kamoliddin Ortiqov. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype bilan bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon rukun bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.